To je Umetnost, podcast o v studiu sta in...
Tako je slišati cenzura. Tako je slišati, ko obmolkne novinarstvo. Umetnost možnega. Podcast o politiki.
Evo, tako nas je spet Gašper Andrinek z Vala 202 popeljal v 18. mislim s tem džinglom, popeljal v 18. epizodo našega podcasta o politiki Umetnost možnega.
Tanja, kar malo srhljiv je tale tišine, ne?
Ja, upam, da ne napoveduje prihodnosti.
Ja, upam odres, da ne. Hvala, Gašper, odličen džingl. Skratka, 18. epizoda podcasta o politiki Umetnost možnega, pripravljava ga Aleš Kocijan, Radio Slovenija, Tanja Starič, TV Slovenija. Kot so že večkrat povedala, gradiva za pogovor nam res ne zmanjka, ne? Smo spet v novih razmerah. Epidemija se sicer umirja, ampak politično smo pa na vrhuncu pandemije, kaj bi temu rekli. Ne? Imamo parlament, ki ni viseči, ne? Pa je viseči, ali kako, ali bi rekli razsuti parlament, ne viseči parlament.
Ampak kaj se mi zdi, da bi v teh napetih političnih razmerah najena današnja gostja ful blestela v obdobju, ko je še bila dost prisotna na terenu?
Absolutno. Izkušena novinarka, kako rečemo, novinarka iz prve vrste, pokrivala politiko dolga leta tudi urednica, odgovorna urednica in najina kolegica. Prisrčno pozdravljena Katja Šeruga.
Zdravo, lep pozdrav.
Katja, jaz vedno tu malo razlijem čustva, ko se večerovci stari najdemo, ne? Do zdaj so bili, je bilo kar nekaj naših sodelavcev, ki so še na večero, mi dva sva pa zdaj že novim. Kako bi rekel, sva šla novim izzivom naproti, ne? Ampak vseeno se tak podobno počutim kot takrat, ko so bili tu Rok, pa Matija, pa Žana, pa Uroš in tako naprej. Ne?
Dobre, če malo zmotim to štajersko, ne? Idilo med vama. Katja, novi izzivi, ne? Zelo malo vemo o tem. Ne? Mislim, težki časi so za novinarstvo, to se lahko vsi strinjamo, veliko smo že govorili tudi o tem. Ti pa vodiš nov projekt. Nov projekt, to je dobra novica za slovenski medijski prostor. A lahko poveš, kje ste, kako ste, kaj se dogaja s tvojim projektom?
Še en medklic, ne? Kar nekaj nemira si povzročila s tem na medijskem prizorišču z sestankovanji. Sestankovanji z novinarskimi kolegi. Kar nekaj zvenečih imen si privabila v svojo
družbo. Res je, ampak mogoče res zelo dober džingl, tudi jaz povem, zelo aktualen. In mogoče, glede na to, da smo trije novinarji, vemo, kaj novinarstvo pomeni, kakšno težo ima, zakaj je tako pomembno. Mislim, naj novinarstvo res nikoli ne obmokne. Ne? Nikoli naj ne obmokne kvalitetno, profesionalno, neodvisno novinarstvo. Ja, v Slovenijo prihaja N1, nastaja spletni portal n1info.si. Evo, ravno sem prišla sem tudi... z prostorov našega uredništva tukaj v središču Ljubljane. Zelo je že živahno.
Ste že na terenu, ne?
Smo že tudi na terenu, tako je, smo že tudi na terenu. Zdaj smo že pravzaprav v fazi, ko se delamo, da delamo, torej, ko se delamo, ko da gre za res poskusno, tako imenovani dry run, ne? In približujemo se v resnici pravzaprav sklepni fazi priprav na lansiranje N1 Slovenija oziroma n1info.si. Zelo dobra energija vlada v ekipi, tako da je Aleš že rekel, ja, vem, da sem znemirila kar nekaj kolegov urednikov z sestavljanjem te ekipe, ampak na koncu mislim, da nam je zelo dobro uspelo. Nekatera resna novinarska imena so se pridružila tej ekipi. V ekipi N1 Slovenija so novinari iz domala vseh velikih in relevantnih slovenskih medijskih hiš in smo res že v pričakovanju, da pač lansiramo ta portal, ki bo bralcem in gledalcem pač ponujal prosto dostopne informativne vsebine, čim pogosteje tudi v realnem času, poglobljene vsebine, športne vsebine, druge vsebine.
Se pravi,
Se pravi, celoten spektr javnega življenja, ne samo politika, ne bo specializirano na eno področje, ampak informativni portal, tako.
Tako, informativni news portal, bi se temu reklo, zelo hibridne narave, velik bo podarek, bo torej tudi na kreaciji video vsebin. predvsem pa je naša zaveza, tako kot je zaveza medijske blagovne znamke NN, ki je že več kot 6 let prisotna v regiji, v Beogradu, Zagrebu in Sarajevu in se s tem tudi, za tem v bistvu tudi stoji in tudi slovenski novinari NN-a tako bi rekla poznajo in dojemajo, kredibilno, profesionalno in predvsem, in to je zelo pomembno, neodvisno novinarstvo in to, to je torej prihod tega medija v Slovenijo zagotovo tudi v tem obdobju zdaj, ne, dobra, verjetno celo odlična novica za slovensko novinarstvo, za razvoj, nadaljni razvoj slovenske medijske krajine in lej, karkoli je dobro za kakovostno, neodvisno in profesionalno novinarstvo, je dobro za celotno skupnost. No,
če se lahko sposodim,
pravi, Aleš,
politični novorek, torej prihaja MSM mediji.
Prihaja medij, ki bo neodvisen, profesionalen in kredibilen. Kakšne etikete mu bodo dali drugi, to prepuščam drugim in njihovim političnim in siceršnim strategijam, ki so v službi vsega prej v primerjavi s tem, čemu in komu služi novinarstvo. Ne?
Kdaj smo rekli, ste v nizkem štartu?
Torej, ja, tako, pripravljamo se zdaj že zelo resno, torej nismo daleč od lansiranja, datuma ne bi napovedovala za enkrat še, ampak sigurno pa napovedali smo ta portal v prvi polovici letošnjega leta, ta rok bomo zagotovo mirno tudi ujeli. In še ena naša posebnost mogoče, ne? Mi smo medij, ki je zelo odprt tudi, bi rekla, v mednarodnem smislu. Ne? NN je ekskluzivni partner ameriškega CNN-a za ta del Evrope. Uredniške smernice uredniške politike se debatirajo na mednarodno sestavljenem uredniškem odboru, v katerem je recimo tudi nekoč zelo visok predstavnik britanskega javnega BBC-a, Peter Horrocks, izvršni direktor NX-a, Adrian Wells. Ne? Se pravi, gledamo, mislimo, torej širši prostor tudi. Ne?
Širše uredniške
Širše uredniške kolegije, tako, širše uredniške.
Dobrodošlo v slovenskem medijskem
prostoru. Tako, prinašamo tudi to in za nami stoji in to je mogoče tudi, ne, spet se vračam na začetek in na džingel, ne, tudi pomembno povedati v tem aktualnem trenutku življenja v tej državi, ne, za nami stoji močna medijska korporacija United Media, ki je dovolj močna, da je lahko res neodvisna.
A to je tista, ki je hotela Siol kupiti?
To je tista.
Pa, kaj je premalo denarja ponudila?
To je ta medijska korporacija, ki je ponudila daleč največ denarja za nakup TS medije v lasti državnega podjetja. Ampak brez pojasnil je bil postopek prodaje ustavljen in najverjetnejši zaključek je, da nismo bili pravi kupec, ne? Da je bil v resnici pač na črtu nekdo drug, ki je pač ponudil manj denarja. Zdaj, verjetno se bodo delničari kaj vprašali, ne, zakaj torej 5 milijonov, ne, za nekaj, kar stane 2,5, ne, ali pa še manj, ni bila dovolj dobra ponudba. Na to se je odzvala tudi skupina United zelo odločno, ne, in se strinjam s tem odzivom popolnoma, da pač v Sloveniji očitno težko izvesti neodvisen in pošten razpis, da je to slaba novica za tuje investitorje v Sloveniji in da torej...
To je zanimivo, ne? To je res zanimivo zaradi tega, ker, kot sem rekla na začetku, časi za medije in tudi ta primer, o katerem govoriš, kaže, so izredno težavni.
Ja,
težavni.
Zahvalni.
Ampak ravno to, kar govoriš, začetek takega projekta, torej projekta, kjer so neke uredniške smernice dogovorjene na čisto drugih ravneh, lahko malo, ne, razburka to mlakužo, ne, ki zdaj nastaja. Ne? Vidimo, da so številni mediji pri nas celo materialno ogroženi, ne? To je ključno, ne? In resnično se veselim, prav veselim se, čeprav smo načeloma konkurence, ampak resnično se veselim prihoda novega igralca, tako močnega igralca, ne? S tako močnim zaledjem, ki lahko neke nove dimenzije prinesel ta medijski prostor.
Ja,
tako to jaz vidim. No?
Hvala, mislim res, ampak tudi jih dejansko prinašamo, zaradi tega, ker je pomembno, da se novinarstvo krepi, trenutna situacija je taka, to tudi vidimo po, ne, odločitvi torej Ministrstva za kulturo nedavni, ne, o sofinansiranju nekaterih medijskih projektov, kako se je steklo drugače kot kdaj prej v preteklosti. Finančna neodvisnost in finančna moč je pač v današnjih časih zelo pomembna za vse medije in torej naše zaledje to prinaša in zagotavlja.
Jaz bi si drznil malo zlobno pošpekulirati, da je morda zdaj, ko poznam približno ustroj uredniškega delovanja na N1, ta uredniški del delovanja bil problem za prodajalce Ciola, ampak ne ostane zgolj pri zlobni insinuaciji.
Prav. Za tiste, ki niso insajderi v medijskem prostoru, to je bil zdaj mali intermezzo kolegov novinarjev, ki smo marsikaj že doživeli, ne, v tem medijskem prostoru in političnem. To je podcast o notranji politiki. Gremo k notranji politiki. Katja, ti si dolga, dolga, dolga leta spremljala notranjo politiko. Ne bi zdaj detajlo govorila. Vsi se te verjetno še spomnijo tudi z televizijskih ekranov, z televizije Slovenija, Pop TV-ja. Predvsem iz parlamenta, verjetno.
Tam sem preživela res veliko časa. Tako. In pred vlado skupaj s tabo.
Tale. Tako je. In gremo kar v parlament, ne? Ta teden spet nova epizoda, ne? Tako kot je nova epizoda Umetnost možnega, tako tudi nova epizoda v parlamentu. Izkazalo se je, da tudi čisto običajno glasovanje, kot je glasovanje o dnevnem redu, se lahko izteče o merjenje politične moči. Nobena stran nima večine, ne vladna, ne opozicijska, nobena nima dovolj moči, da to zgodbo ustavi in resetira. Kako to vidiš, Katja? Vem, da imaš veliko dela s svojim projektom, ampak verjamem, da spremljaš politiko še vedno zelo resno.
Da si sladokusec politično.
Ja, sem vsekakor sem še vedno, ko se kaj zgodi, se mi prižge celo telo, ne? To je pač refleks.
Ja.
Refleks, ki se ga pač nikoli ne zneviš, ampak je super. Ja, seveda. Mislim, prvič se je zgodilo, da neka tako rutinska stvar, kot je potrditev dnevnega reda seje državnega zbora, pač ni šla skozi, ne, kot bi se reklo. In kaj nam zdaj pravzaprav to pripoveduje? Ne? Verjetno to, ne, da je tudi pri najbolj rutinskih stvareh od zdaj naprej potrebna popolna, torej če bo koalicija hotela, ne, mandat pripeljati čim dlje proti koncu ali do konca, ne, verjetno potrebuje res strogo disciplino prisotnosti poslancev v državnem zboru, tudi pri stvareh, ki so se do zdaj zdele pač popolnoma samoumevne, da grejo skozi. Padlo mi je v oči tudi to, da se je pa zdaj pravzaprav v relativno kratkem času že dvakrat zgodilo, ne? Ne samo enkrat, ampak dvakrat zgodilo presenečenje za koalicijo, torej najprej na glasovanju na prvem poskusu razrešitve predsednika državnega zbora Jurija Zorčiča, zdaj pa že drugič, ne, pri dnevnem redu. Vladajoča stranka velja kot stranka, ki je zelo odločno in odlično organizirana, kjer
izkušena
parlamentarno, zelo izkušena, med bolj izkušenimi v resnici, ne, kjer se mi zdi, da se pač pričakujejo pravzaprav nenehno rezultati in kjer prostora za napake ni prav veliko. Ne. To se je zdaj zgodilo torej že dvakrat v kratkem času. Kaj zdaj to pomeni, ali so kakšni problemi pri preštevanju poslancev ali kaj drugega. Vprašanje, to bomo videli, kaj se bo dogajalo zdaj tudi na vse zadnje na izrednih sejah, ki bodo zdaj pač temu sledile. Ampak v vsakem primeru, oprosti, v vsakem primeru pa seveda vladanje ni več udobno. Ne? To pa ni. To
Daniel Krivic kot predsednik poslanske skupine SDS ima problem, ne? In težavo. Ne? Ne vem, koliko napak je dovoljeno, ampak doslej se res take stvari niso dogajale. Si hotel, Aleš?
Ja, jaz sem, dobro, mislim, da bo tudi opozicija morala biti izredno disciplinirana, zato da bo lahko ta tempo stopnjevala in držala v tej visoki stopni pripravljenosti seveda tudi koalicijske poslance. Ampak v bistvu sem se pa hotel malo pošaliti. Ne? Poslanska skupina SDS že leta velja kot, tako kot ste rekli, izjemno dobro organizirana. Oni so najboljši poznavalci poslovnika in vseh parlamentarnih cak. Jaz sem se v preteklosti dostikrat šalil, ne, da so najboljši driblerji. Džajiči sem jih klical, ker Dragan Džajić je bil najboljši dribler nekoč v jugoslovanskem fuzbalu in so znali vedno nadigrati nasprotnike. Ne. Zdaj pa so jih v resnici ta opozicija, ki je veljala za raštelano, jih je, če se spet izrazim po fuzbalsko, spodfircala z njihovo metodo. Ne. In tukaj je bil res gospod Krivec očitno malce premalo pazljiv. To se je zgodilo tudi, ko je tiste podpise zbiral za razrešitev Zorčiča in se je pokazalo, da
ko je 46 prišlo na 38.
Malo je hteo golfat, ne.
Jaz sicer, ja, seveda, torej opozicija se je tukaj zelo dobro organizirala, nihče ni vedel, očitno torej v koaliciji res nihče ni vedel, kaj se pripravlja, tudi med novinarji, kolikor vem, se to ni vedlo, tako da v bistvu mogoče, ne, se lahko pošalimo tudi na ta način, da iz opozicije, odkudar informacije ponavadi hitro letijo v medije. Ne. Tukaj ni šlo nič ven, so res dihtali. Ne.
Čeprav mislim, da se jim je vseeno malo posrečilo vse skupaj.
Okay.
Mogoče en mali detalj. Ne. Ko se je to zgodilo, ne, če ste opozila, pa zagotovo ste opozila, je koalicija reagirala zelo enotno. Vse stranke z napadom na Zorčiča. Ne. Ja. Zdaj ima opozicija na svoji strani predsednika parlamenta. Ne. In to je očitno problem za vladajočo koalicijo, ki ga ni pričakovala oziroma ki mu je težko kos, ne? Ker vseeno je predsednik parlamenta tisti, ki je gospodar postopka. Ne? Tako da mislim, da ta težnja, da se predsednika parlamenta zamenja, je zdaj po moje fokus te politične igre, ki se bo zdaj igrala v parlamentu. Ne? Veliko bo preštevanja, tako kot sta oba seveda rekla, svi se spomnim iz preteklosti, ko so hodili ljudje iz bolnice z berglami, nosečnice, tik pred porodom, kadar je bila, so bila ključna glasovanja. Ni to prvič, ne? Ampak zdaj je to, no, tako rekoč pri vsaki točki dnevnega reda možno. Ne? Ampak postavlja se tudi vprašanje, mogoče če gremo korak naprej, kaj to pomeni za resnejše projekte, ne? Za proračun, za menjavo ministrov, potrebuješ 46 glasov.
No, tu sem še hotel z besedo reči. Jaz seveda mislim, da je bila ta poteza strani opozicije iz, rečemo temu, nizkotna ali pa pobalinska, ne? Če gledamo
Gverilska,
to kot neko
tudi, ne?
Parlamentarno prakso, ampak zdi se pa, da so prišli do spoznanja, da se proti tej koaliciji pa tej vladi pač treba boriti znotraj parlamenta, tudi sicer z nekonvencionalnimi metodami, ker tudi poteze, ki jih vlada na številnih področjih vleče, so ekstremne, so radikalne, če pogledamo samo medije, pa kulturo, pa še kaj bi se našlo. Ne?
Zdaj, opozicija je, opozicija že ves čas igra, ali pa v zadnjem obdobju igra igro, po moje na igrišču predsednika vlade. Ne. Veliko tu in tam jim je do zdaj kaj uspelo, ne, na zadnje to. Veliko vprašanje pa je, če lahko z metodami predsednika vlade v politiki, ki je zelo postavljena okrog enega samega človeka, torej Janša, anti-Janša, ali je opozicija pravzaprav na njegovem igrišču, z njegovimi metodami, z njegovo igro sposobna njega premagati. To je ena od stvari, ki jo jaz, bi rekla, opazujem in me zelo zanima, do kakšnega rezultata bo pripeljala eno in drugo stran. Verjetno bi obstajali tudi drugi načini političnega boja, ampak vse se je zdaj skoncentriralo res okrog tega. In tu je igra samo v tem, kdo je močnejši. Jaz verjamem, špekuliram, da pač opozicija pač potiska proti predčasnim volitvam tudi in pač ob vsaki priložnosti, ki uspe, ne, skuša dokazati, da pač je parlament praktično neoperativen, da je politični deadlock v državi in da je treba pač na volitve. Verjetno zdaj tudi zaradi tega, ker je za nami zelo naporno obdobje epidemije, od katerega smo vsi utrujeni, veliko smo pač preživeli, doživeli v tem obdobju osebno in sicer, ne. In vendarle zdaj prihaja poletje, ko se bomo malo sprostili, ko bomo malo na te stvari pozabili, ko zdaj cepljenje vseeno poteka nekoliko hitreje, kot je potekalo do zdaj. Ne, vprašanje, kako daleč nazaj bo segnul ta spomin na dan volitev. Ne? In verjetno je tudi to, špekuliram, ena od pomembnejših sprejemljivk v kalkulacijah opozicije, a ne, da se gre še z tem spominom na volitve, ne z spominom na morebitno gospodarsko okrevanje in kakšne druge stvari, ki jih utegne vlada do izteka mandata, pač še narediti. Ne.
Kontekst bo nedvomno zelo pomemben, ne širši družbeni
kontekst. Tako je, absolutno, absolutno.
No, to vprašanje smo večkrat celo v našem podcastu tudi zastavljeni. Kaj bo spomladi prihodnje leto, ne? Zdaj so neke okoliščine, ki so res dobesedno dramatične in seveda za to vlado pravzaprav pogubne, ne, če gledamo ankete javnega mnenja, ampak ni pa nujno, ne, spomin voljivcev je tudi kratek, da bo enako prihodnje
točno
leto.
To.
Ne, v tem kontekstu.
Tega ne vemo.
Epidemija
ne.
Bo morda konec, gospodarstvo bo morda cvetelo, vse, kar smo doživljali v zadnjem letu pa pol, ko smo bili lep del časa zaprti, javno življenje pač postavljeno na stran, ali bo to le še bled spomin, ker bomo vsi vzhičeni, da lahko hodimo naokrog, da smo lahko šli brezskrbno na dopust, na morje. Ne? Septembra utegne vroča politična jesen, čisto drugače zgledati, kot se morda.
Jaz mislim, da smo se mi spremenili kot družba, ampak nihče čisto točno ne ve, kako. Ne? Ja. Mogoče bo ta jeza še večja. Ne? Mogoče, ne vem, bo vse to, ta radodarnost vlade, ki je zdaj recimo, kot vemo, fiskalna pravila več ne veljajo, denarja je toliko kot še nikoli, mogoče bo to naredilo nek zasuk tudi v ozračju, ki vlada ta hip v državi, morda pa ne. In verjetno je tudi zaradi tega želja opozicije, da se stvari zgodijo čim prej, res pa je tudi, da v bistvu stališča vlade je pa tudi katastrofa, ne, kot rečeno, da ne bo mogla, ne, objektivno ne bo mogla, ali pa ne vem, z velikimi kupčijami spraviti pomembnih zakonov skozi parlamentarno proceduro. To je pa jasno.
Ampak še nekaj se mi zdi tukaj mogoče ena pomembna razlika od kakšnih, bi rekla, mandatov kdaj v preteklosti, ne, oziroma dve stvari pravzaprav. Ne. Prvič, vsi dobro vemo, da je edina stranka v Sloveniji, ki je kadarkoli resno pripravljena na volitve, stranka SDS. In je finančno dovolj močna in je dovolj dobro organizirana. Torej, jaz mislim, da njim kot stranki to ne predstavlja večjega problema. Opažam pa v tem mandatu eno razliko, mogoče z prvo in drugo vlado Janeza Janše, in to je, če se izražim z besedami nekoč visokega predstavnika Nove Slovenije, da tokrat vsaj navzven predsednik vlade svojih koalicijskih partnerjev ne reže kot salamo, vsaj navzven ne. Torej, zdaj kaj to pomeni? Ne? Ali torej je pomembno v teh političnih kalkulacijah vlade ali pa vladajoče stranke tudi to, kdaj bodo partnerji in kako, ne, morebitni prihodnji ali pa morebitni ponovni koalicijski partnerji v prihodnje pripravljeni na volitve, ker on je pripravljen, ne, o tem se verjetno vsi strinjamo, ne, ampak kdaj bodo pripravljene stranke, ki bi jih on po volitvah potreboval za ponovno sestavo vladajoče koalicije. Mogoče je to pomembna spremenljivka tudi
absolutno
v tem razmisleku, ne?
Zaradi tega se okrog SMC-ja veliko dogaja, ne? Povežimo Slovenijo, Aleksandar Pivec, pa vsi ti SLS.
Na drugi strani, ne, pa je na opozicijskem prostoru, če mu rečemo levo od sredine, ne, tudi nenehno prisoten nek razmislek o rojstvu neke nove stranke z nekim novim voditeljem, a ne? Kjer pa mu tudi vsi, čemur pa tudi vsi predsedniki opozicijskih strank niso ravno najbolj naklonjeni, ne? Ker vsaj dva izmed teh, ne, se vsekakor vidita na položaju predsednika vlade bodočega, ne? Če boste lahko, recimo, če bo lahko ta blok sestavljal, recimo, koalicijo. Tako da v bistvu in na koncu, ne, ne pozabimo na to, da o morebitnih predčasnih volitvah seveda lahko, do njih lahko pride pač po postopkih, kot jih v tej državi imamo, z voljo predsednika vlade, brez nje do predčasnih volitev pridemo zelo težko. In drugič, ne, da na koncu seveda odločajo poslanci, ki so pa že kdaj v preteklosti, ne, od leta 2011 imamo kar pogosto predčasne volitve, ne, ki pa so že kdaj zelo pragmatično odločali v svojem osebnem položaju pravzaprav, ne, z razmislekom o tem, ali si bodo lahko na volitvah izborili še en mandat ali ne. Ne.
Ja, pa dobre pokojnine, ne, tudi kot smo zdaj videli, ali pa sploh svojo prihodnost, ne, tudi to vidijo, ko pritiskajo na tipko, manj pa interese države, ali pa pogosto sploh ne. Ne.
Je pa situacija zdaj takšna, no, da bi na neki točki lahko pač predsednik vlade ob tej pad po poziciji pač na neko zadevo brezo zaupnico.
Pa vprašanje, če je že tako pad pozicija, ne? To bomo videli zdaj.
38
ne?
Poslancev, ja, 26% ljudi še podpira to vlado, oziroma odklonilno mnenje je rekordno visoko. Ampak kolega Potič je napisal, da Janez Janša ne meče puško v koruzo in ne skače v prazen bozen. To znam.
Janez Janša je vezal na zaupnico samo enkrat svoj položaj, in sicer v svojem prvem mandatu. In ta poteza je bila predvidljivo zapeljana, skratka takrat je bila koalicijska večina trdna. Bilo je še praktično na začetku mandata, ko noben od poslancev ne bi dvignil glasu, celo opozicija, ne, zato da se parlament razpusti in da se gre na volitve. In njegova poteza je bila zelo skrbno načrtovana, ker je umirila takrat uporno SLS. Ne vem, če se spomnite, tudi ni pomembno. Skratka, Janez Janša ni ti politika, ki bi tvegal. Ne? V tem parlamentu pa bi bilo tako glasovanje veliko tveganje. Jaz ne pričakujem, zagotovo ne pred koncem predsedovanja, to je popolnoma jasno, pa tudi ne vprašanje, če v prvi polovici prihodnjega leta. Jaz mislim, da bo naredil vse za to, da mandat oddelajo do konca. Kako bo to videti v parlamentu, je pa zdaj tako, vprašanje ne? Glede na razmere. Ne?
Tako, trenutno, v tem trenutku, potem 42-42 v parlamentu, bi jaz rekla, da kaže, da je odločenost na strani vladajoče stranke, tudi koalicije, res velika, da ne pride zdaj do predčasa, torej, da pravzaprav končajo mandat redno, a ne? Pri čemer je pa res vprašanje to, kako se bo v parlamentu o nekih stvarih odločalo, kajti na tej majski seji, ne, državnega zbora, ki je pač
ki je ni,
ker ni bil potrjen dnevni red, so bile nekatere zelo pomembne točke dnevnega reda, ne, med njimi uvertura v potrjevanje, sprejemanje demografskega sklada, recimo. Ne? Na tej majski seji državnega zbora je bila točka posvetovalni referendum o demografskem skladu, ne? Čemur, če bi to padlo, sledi torej, razprava v parlamentu o rojstvu in ustanovitvi demografskega sklada, čemur verjetno, tako takšne so vse napovedi, sledi lahko zakonodajni referendum. Ne? Za zakon o vodah je zbranih 40 tisoč podpisov. Mislim, da so danes predani, ne, predsedniku, 48 danes predani. Ne? Se pravi, prihaja tudi ta moment, bi rekla, referendumskega pritiska lahko. A ne? Zakon o vodah, govori se o tem, da utegne tudi Uber, ne? Biti predmet razmišljanja o referendumu in demografski sklad zagotovo, če bo sprejet, pri čemer vse jaz na koalicijski strani za zdaj ne zaznavam nobenih signalov v to smer, da bi se iz česarkoli trenutno umikali. Torej, grejo za svojo agendo naprej, tako kot je načrtovana in čeprav ne, apropo demografski sklad v resnici je pač ob robu te politične igre ostajajo, pa to ni stvar samo tega mandata, to je stvar večer, zadnjih večer. Desetih let ali pa še kakšnega leta zraven in različnih torej koalicijskih sestav. Precej pomembno vprašanje oziroma najbolj pomembno vprašanje je to, da pa med tem, ko pač politika igra politično igro, ostajajo resna strukturna vprašanja neresno dotaknjena. Ne? Govorim o zdravstveni reformi, govorim o pokojninah, za katere bomo po projekcijah leta 2040 iz proračuna plačali že 2,4 milijarde evrov. Govorim o trgu dela, govorim o teh stvarih. Ne? To pa ostaja brez nekih resnih reform. Zdaj ta vlada je napovedala tudi dolgotrajno oskrbo, ne? To je pač res packa, da tega še nimamo, ne? Ampak na način, da se je oplača leta 2024.
Se pravi naslednji mandat. Obstaja neka politična, mislim, da je to ključno, kar si rekla. Ne? Vsi se ukvarjamo zdaj z ekscesi, z aferami, z mediji, s sodstvom, pravosodjem, z splošnim vzdušjem v državi, epidemijo tako in tako. Ne? Dejstvo pa je, da mi živimo v neki družbi, ne? kjer smo v nekem mrtvem prostoru in se stvari ne spreminjajo in se tudi ne bodo še spreminjale še nekaj časa in to je pravzaprav vprašanje prihodnosti. Ne?
Zato bi bil potreben ali nek dejansko družbeni konsens, tako, vsaj o nekem tako, minimumu stvari, tako, ki jih je pač treba narediti, zato da bomo v prihodnosti varni. Tukaj govorimo o dvigu produktivnosti slovenskega gospodarstva, ki ga je pač tudi po zadnji študiji, ki jo je naredil, mislim, da profesor Mramor, treba pospešiti. Tukaj govorimo o pokojninah. Zelo me zanima, kako bo videti slovensko javno zdravstvo potem, ko bo
epidemija
ta stres test tako z epidemijo zaključen. Kaj, ker problemi v zdravstvu so obstajali že prej, zdaj so se med korono samo nekateri dodatno kopičili, to ne pomeni, da so izginili, ne? Zdaj se samo nismo z njimi ukvarjali, ne? Lahko so se poglobili, zagotovo se nekateri so. In zdaj, to so resne stvari, to je pravzaprav zelo enostavno rečeno, to so vprašanja, s katerimi bi se politika po mojem mnenju morala prednostno ukvarjati, to so vprašanja prihodnosti, vprašanja naslednjih generacij in razvoja države.
To je izziv za opozicijo, ne, ki bo verjetno morala ponuditi pred volitvami vendarle nekaj več kot samo anti-Janša
vsebino,
program, ki ga poznamo.
Seveda, se do zdaj je anti, tako, do zdaj z opozicijske strani anti-Janša vsebini nismo še kaj dosti iz teh strank opozicijskih, ki so v parlamentu, kaj veliko slišali.
Si hotel Aleš?
Ja, predsednik republike se je tudi trudil, da bi tukaj posedel ljudi za isto mizo in da bi se uskladili vsaj o prioritetah glede naslavljanja trenutne situacije epidemije, pa tudi tu ni ratalo. Kako si to razlagaš?
Zaradi tega, ker je politika slovensko družbo v imenu te svoje igre, ki se ji reče Janša, anti-Janša in redko je širša od tega, a ne, slovensko pač skupnost uspela do te mere spolitizirati in spolarizirati, bolje spolarizirati, da v resnici veliko vprašanje, ali smo se sploh sposobni o nekih stvarih spoštljivo, dostojno in za dobro skupnosti, ne mi, tisti, ki so v službi tega, torej politika, resnično pač dogovarjati, a ne? Da bi imeli nek resen razvojni načrt prihodnosti države, da bi se o določenih vsaj minimalnih potezah, ki jih je treba izvesti, ne glede na to, katera vlada je na oblasti, ampak zato, ker ti pač to narekujejo demografski trendi, ker ti to pač narekujejo neke druge okoliščine, ki jih je pač treba izvesti in ki jih je treba narediti. Ampak bojim se, da pač tako, kot je politika zdaj postavljena, ne, na takem igrišču, kot igra, da seveda to dogovarjanje in to sodelovanje pač ni možno, ne, ker je vse preveč na nož. In to se odraža potem tudi v slovenski javnosti, ki je vedno globje in globje polarizirana. In v tem smislu, me pa v resnici nekoliko skrbi, kako bo videti drugo leto, ki je super volivno leto, ne, kakšen politični prostor, ključno s funkcijo predsednika republike, recimo, se bo potem izrisal. Ker mislim pa, da take osnove do zdaj še nismo imeli, česar pa ne znam oceniti, je pa to, koliko je v bistvu to, kar vidimo na Twitterju, v resnici prisotno, bi rekla, na terenu. A ne? Tega pa ne vemo. Tudi to nam bodo v bistvu volitve zmerile.
Volitve, ja. No, ko praviš, super volivno leto, ne vsi se ukvarjamo z seveda parlamentarnimi volitvami, predčasnimi morebitnimi volitvami, ampak prihodnje leto volimo novega predsednika države.
Tudi, ja.
V bistvu, a se vama ne zdi nenavadno, da pravzaprav ne vemo, kdo bo kandidiral? Sploh ne vemo. Ne? Se pravi, če stranke oziroma neke politične skupine poskušajo promovirati svojega kandidata in promovirati ga je seveda treba, ne? Ker tukaj volimo individualno, volimo osebnosti, morajo začeti pravočasno. Kaj to pomeni? Kako si videl to razlagata?
Torej, kar vemo je to, da Borut Pahor ne bo več kandidiral.
To, vemo, ja.
To je edino, kar vemo. Ne? Tako, to je edino, kar vemo. Ne?
Omenjajo se nekatera imena, bolj ali manj resna, nihče ni potrdil, Ljudmila Novak, ne? Tudi predsednik državnega sveta Košca je nekaj, ni zanikal, ne? Da bi ga to zanimalo. Kaj se dogaja? Kaj mislite?
Pojma nimam, ampak drzno bi si pa staviti, no? Da se Ljudmila Novak, ne glede na to, da zdaj visoko kotira, še enkrat ne bo odločila kandidirati. Ampak to je zgolj moj občutek, nimam nobene informacije v tej smeri.
Jaz mislim, da če bi se ona odločila, da kandidira, pa ne vem, če se bo, tudi jaz nimam pojma, ali bo kandidirala, ali ne bo kandidirala, ampak če bi se odločila, bi bila njena rezultat, ki bi ga ona dosegla, zelo odvisen od tega, kdo bi bili kandidati. Ker ona bi nekako vozila, rečemo,
na desni, ne?
Tako ja. Mal po sredini. Ne? In vprašanje, kako bi se to polarizirano, ne, slovensko telo odzvalo na njeno kandidaturo, če bi imelo tudi nekega izrazito desnega predsedniškega kandidata ali kandidatko in recimo izrazito levega predsedniškega kandidata in kandidatko. Ne?
Bolj gre za to, po mojem, ali bi bil močen kandidat leve sredine pa desne sredine, ker če bi bil izrazito... Tukaj vemo, da na predsedniških volitvah lahko zmagaš, če bliže sredini.
Tako sem tudi mislila. Ne? In kako bi se ona v tem smislu recimo tukaj odrezala in pozicionirala je po moje za morebiten razmislek, za katerega ne vemo, ne? Ali teče ali ne, ampak precej relevantno vprašanje, ne? Lahko. Ne? Oseba, za katero se mi včasih zdi, da bi utegnila med širše politične ambicije, kot jih ima v Sloveniji, je župan Kočevja.
Definitivno, tudi ne skriva tega. Ja,
ja je župan Kočevja, tudi z uspešnim cepljenjem, ki so ga v Kočevju izvedli, se mi zdi, da se je v neki pozitivni luči pojavil v medijih, zato si je sicer prislužil kritiko nacionalnega, torej
koordinatorja.
Kar mu je še dvignilo podporo med ljudmi.
Ampak za njega se mi zdi, da utegne med politične ambicije, težko pa rečem, ali oziroma ne vem, ne, ali parlamentarne, ali predsedniške, ali pa na koncu mogoče sploh nobene, ne, gospoda Kovšca si ti že omenila. Ampak ja, mislim, po drugi strani pa se mi zdi, da do predsedniških volitev v resnici še mogoče bi bilo prezgodaj, če bi se zdaj že kakšna imena recimo začela pojavljati, vendarle verjetno tudi vsaj za tiste, ki bodo resno mislili z odločitvijo, da kandidirajo za, za ta položaj, tudi zato, da se da si čim bolj skrajšajo čas za morebitne diskreditacije.
No, to je tudi moj razmislek. Ne, da smo prišli tako daleč, ne, da vsako ime, ki se pojavi, ne, se vidimo, kaj se dogaja, Vesel Čeferin in druga imena, ki se okrožijo. Nataša Pirc-Musar, recimo, ne, ki tudi ima visoko popularnost, recimo, ne, tudi precej tarča, da morda vsi skrivajo svoje adute in svoje ambicije za to, da vzamejo veter iz jadra tistim, ki bi jim v enem letu, ne, še več kot eno leto do takrat, ne, preprosto očrnili, oblatili in bi ti ljudje bili pač brez možnosti na volitvah. Skratka, lahko pričakujemo kandidature v zadnjem hipu. Ampak to tudi pomeni, da bodo to znana imena, ne? To bodo morala biti znana imena, ker čisto neznane osebe tik pred volitvami pač na takih volitvah nimajo možnosti.
Ja, pa še nekaj, ne? Zdaj nihče ne razmišlja o predsedniških volitvah, tudi v javnosti, ne? Zato bo po mojem ta kampanja relativno kratka. No. Mislim, da bo fokus vseh tako javnosti kot medijev in seveda tudi političnega establishmenta v prihodnjem letu že zdaj je v bistvu na
čeprav
naslednje parlamentarne.
Čeprav ni nepomembno, ne, kdo je predsednik. To se ravno zdaj pokazalo. Ne?
Ja.
Mimo grede,
ni nepomembno in tudi ni nepomembno, kakšna osebnost bo tako predsednik republike. Ne? Spet se referiram na to, da smo zelo polarizirana skupnost. Ne?
Mogoče nekaj iz tvojih izkušenj. Ti si spremljala mandat Boruta Pahorja kot predsednika vlade. Spomniš se zgodbe o arbitražnem sporazumu. No? Predsednik države Borut Pahor je te dni gostil države Zahodnega Balkana, zdaj rečemo, ne, regijo. Ne?
Ja, ne rečemo bivšo Jugoslavijo.
Tako ne rečemo.
Ne rečemo bivšo, tako da ni bila to United zdaj, Colors of Jugoslavia.
Mi ne bi zdaj tukaj analizirali, ne, ker je pa to pa tema za 16 drugih podcastov, ne, kakšne so razmere na Balkanu, ker so zelo zapletene. Ne. Ampak hočem sem te vprašati, se ti zdi, da je Pahor se počuti najbolje, ko gre za te neke zunanje politične, pogojno zunanje politične teme. Tam on se počuti na svojem terenu. Ne, ker očitki na njegov račun med epidemijo so bili to, da ni znal se oglasiti, potolažiti ljudi, pomiriti, kakorkoli biti aktiven, da je bil premalo, no, tako. Zdaj pa se je zdelo, da je on prišel nekam na, kjer se počuti tam, kjer je doma.
Je to zdaj v bistvu že drugič vidimo. Ne? V njegovem mandatu predsednika vlade je to bil to, kar si rekla, torej arbitražni sporazum s Hrvaško. Tokrat je verjetno res velike napore vložil v to zasedanje te pobude Brdo Brioni, ampak tokrat za razliko od podpisa arbitražnega sporazuma v Štokholmu pred ne vem že več koliko leti, ni imel tega stavka kakšen fantastičen dan. Ne?
Ta sistem. Tudi ni bil fantastičen.
Tako, ne, seveda, ker ni bil fantastičen dan, seveda, prav zato, ne. Kar seveda res še enkrat več podčrta, kako kompleksna je resnično situacija na Balkanu, ampak vendarle, če zdaj ne zahajamo v analizo Zahodnega Balkana, ampak vendarle se mi pa zdi ta dve stvari za opaziti ob robu tega Brdo Brioni in sicer naslednje. Ne. Prvič, to sporočilo, da naj se torej priključevanje celotne regije, ne samo bivše Jugoslavije, ne, celotnega Zahodnega Balkana, Evropski uniji razume kot geopolitično vprašanje ali kot geostrateško vprašanje, to preberem na način, poenostavljeno rečeno, da je bolje, da ta prostor zasede Evropska unija, kot pa da ga Rusija, Kitajska in Turčija. In drugič, približuje se začetek slovenskega predsedovanja Evropski uniji in eden od vrhuncev tega predsedovanja naj bi bil vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Če sodimo po tem, kar se je dogajalo zdaj na Brdu Brioni, kjer so bili in to tega predsedniki voditelji niso niti skrivali, ne, za zaprtimi vrati celo zelo, zelo povišani toni, kjer se o določenih stvarih pač niso mogli niti dogovoriti in so sprejeli pač nek minimalen konsens okrog ključnih vprašanj. Je vprašanje, kaj s tem vrhom bone, ali se bodo, a veš, vsi voditelji sploh odzvali recimo še enkrat temu vabilu. Ne? Tam bo verjetno tudi poudarjena, tako kot je želela biti tukaj predvidevam, ne? Torej potreba, da se ta regija priključi Evropski uniji, da gre naprej po poti evropske integracije, reform, ne? Da se torej, da gre proti zahodu, ne,
ne drugam. Da se ta problem reši v Evropi, znotraj
tako,
Evropske unije.
Tako, znotraj Evropske unije. Ne? In tukaj bo zanimivo videti, ne? Ali bo organizacija tega vrha v času slovenskega predsedovanja možna, ker če bo možna in če bo prišlo do kakšnega relevantnega dogovora, bo pa to zagotovo vsekakor eden od uspehov slovenskega predsedovanja Evropske unije.
In kot kaže, zelo veliko stavijo na to, ne, čeprav so obeti slabi. No,
tako, ampak tudi glede na to, kako blizu tej regiji je Slovenija, kako vpeta še vedno v to regijo je Slovenija, ne, in kako pomembna je varnostno in sicer ta regija tudi za nas. Ne.
Jaz mislim, da bo to kar precej velik zalogaj uspešna organizacija tega vrha. Prvič zato, ker pokazalo se je, da ta zgodba o non-paperju, to je bil v bistvu duh, ki je všel iz steklenice in tudi to je razburkalo razmere na, med, pač na, tukaj na Zahodnem Balkanu v odnosih med državami in tudi zaradi tega, po mojem, so bili, je bilo slišati povišane tone na, na teh sestankih.
Plus seveda nekatera vprašanja te regije, ki so zelo težka, očitno še vedno preveč sveža.
Ja,
ne?
In ja. Pokazalo se tudi, da je Balkan trenutno sam. Ne? Tukaj ni bilo kakega
ja,
visokega
ja.
gosta.
Ja,
za slovensko zunanjo politiko pa da mogoče jim manjka milo rečeno taktičnosti ali pa da zdrsne v kakšne igre, kot je bila ta igra z non-paperjem, ki jih ne potrebuje. Ne?
Zdi se mi pa to, no, da, kar smo omenjali arbitražni sporazum, jaz mislim, da je to uspeh Boruta Pahorja brez primere. Ne? Takrat velik dosežek, podpis in dogovor o arbitražnem sporazumu, žal se je potem na koncu do zdaj še ni implementiral, kar je pač posledica nespretnih ravnanj ljudi, ki so se v nadaljevanju s tem ukvarjali, nikakor pa to ne zmanjšuje
teže
tega dokumenta, ki ga je uspel on podpisati z Kosorjevo in celo zmagati referendum, ne, na tako,
tako
zahtevnem vprašanju, ne pozabimo tega, ampak zdaj pa žal v dveh mandatih se mi zdi, no, da predsednik Pahor nekega večjega ali pa temu, primer, temu podobnega dosežka ne na notranjem političnem, ne na zunanjem političnem prizorišču pač nima za pokazati.
No, ampak če paralela, ne, skuša očitno končati mandat vendar z nekim pečatom, ne, tako sem jaz videla tudi ta vrha, ne, na terenu, ki se mu zdi, da ga obvlada, ne, žal so razmere tudi tako komplicirane, da dejansko ni jasno, kaj se bo zgodilo, ampak ja, treba je po moje ta dogodek tudi videti v notranjem političnem kontekstu, saj jaz ga definitivno vidim, ne.
Okay. Ampak zunanje politični kontekst je pa ta, da se je pokazalo, da je Rusija verjetno zelo prisotna na tem območju in da pač svoje interese po nekih stranskih kanalih uspe pripeljati, ker Rusija je to v interesu, da se tukaj kregamo na
ja,
tem kočku zemlje.
Zelo komplicirana zgodba, že če se voziš po državah Zahodnega Balkana, kot zdaj rečemo, vidiš, kdo gradi ceste v enem območju, kdo gradi v drugem, kdo v tretjem. Ne? Balkan definitivno je tarča različnih velesil Evropske unije. V redu.
In tudi zaradi tega, ker je zaradi tako počasnega procesa približevanja teh držav Evropske unije, dejansko v teh državah tudi padla ta navdušenost nad izvajanjem reform, ki jih priključevanje Evropske unije zahteva. Ne? Tudi to se je najbrž zgodilo. Ne?
Absolutno. V redu, naš čas se pravzaprav izteko, ne?
Ja, lahko prosimo Blaža, Blaž Kumše je z nami, tonski mojster, da nam zarola džingl, pa bomo potem pokomentirali.
Ja, potem se pa poslovimo tako, ja.
A, še snimaš? Še eno špico mam za posnet. Umetnost možnega, podcast o politiki. S Tanjo Starič in Alešem Kocjanom. Bova kak drug dan, v redu? Jaz ga bom pa med tem poiskal v Apple Podcasts. In ocenil.
Ok, no. To je izdelek neznanega avtorja z Radija Slovenija. In s tem se počasi poslavljamo.
Je pa dobra istočnica, ne? Ocen pa naročit, prosim.
Tako.
Najlepša hvala vsem, ki ste poslušali. Slišimo se spet čez 14 dni, predvsem pa najlepša hvala najni gosti, Katja Šeruga, odgovorna urednica N1, ki bo štartal, smo rekli,
kmalu.
V prvi polovici. Tako. Hvala ti in uspešno delo ti želim.
Hvala za vabilo.
In še pred kratkim moja odgovorna urednica.
Res
hvala,
je.
Katja,
res
za
je.
Obisk.
Res je. Hvala vama za vabilo. Zelo super pogovor. Fino sem se imela, super in dobro delo še naprej.
Hvala, Katja, srečno.